Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sednica Skupštine Srbije nastavljena nakon što iz sale udaljen ministar Aleksandar Martinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao međunarodnu zajednicu da se konkretnije angažuje na smirivanju napetosti na severu Kosova. Vojska Izraela povukla se iz Dženina na zapadnoj obali. U Srbiji sutra 31 stepen. U nastavku ćete čuti i zašto low cost avio prevoznici ukidaju linije sa Crnom Gorom.
Te kompanije optimizuju svoje poslovanje i traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija, kaže ministar turizma Goran Đurović.
Kao i što poručuje fotograf Miloš Cvetković sa njegove izložbe u Beogradu, Moja Bosna.
Da nikad ne dođe do rata. Ljudi ne znaju šta je rat. Koliko je to zlo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas nakon što je na zahtev opozicije salu napustio ministar državne uprave i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Zasedanje je prethodno bilo prekinuto jer je opozicija tražila da se Martinović udalji jer je na jučerašnjem zasedanju uvredio određene poslanike, rekavši da oni koji nemaju dece nemaju pravo da drže lekcije o deci. Vanredna sednica Skupštine Srbije, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o zahtevu opozicije za smenu ministra policije Bratislava Gašića, počela je 18. maja i sazvana je nakon dva masovna ubistva u Srbiji u kojima je stradalo 19 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je pozvao međunarodnu zajednicu da se konkretnije angažuje na smirivanju napetosti na terenu na severu Kosova i primjeni postignutih sporazuma. Nakon sastanka u Beogradu sa izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, naveo je da je ponovio zahteve za poštovanje prava kosovskih Srba. Srpski narod na Kosovu izložen je najžešćoj torturi i progonu u posljednjih 15 godina, napisao je Vučić. Lajčak se sinoć u Prištini sastao sa komandantom KFOR-a Anđelom Ristučom i šefom Euleksa Giovanijem Barbanom. Razgovarali smo o hitnoj potrebi preduzimanja koraka svih strana za deeskalaciju situacije na severu Kosova, saopštio Lajčak. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je zahtev Srpske liste da vlada Srbije proglasi kosovske specijalne jedinice i bezbednosne strukture terorističkim organizacijama politička poruka kojom se traži reakcija države. Vlada Kosova 29. juna organizacije za koje tvrdi da deluju na severu Kosova, civilnu zaštitu i severnu brigadu, proglasila je terorističkim, pripremila Sonja Gočanin.
Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakav osnov za takav zahtev političke partije koja funkcioniše u okviru kosovskog ustavnog okvira.
Tako da je to njihov populistički odgovor, ništa novo, ništa neočekivano, ali svakako ne doprinosi smirivanju tenzije između građana na severu Kosova i vlade Kosova, a definitivno utiče i posljedično na dijalog Beograda i Prištine.
Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da Srpska lista pokušava da dodatno eskalira situaciju kada je Kosovo pod velikim međunarodnim pritiskom.
Da je to, kažem, politički oportunizam, iako nikakvog efekta. Ta, čak i kada bi Srbija to uradila, ne bi imalo neki, da kažem, pravni efekt, tako, jer Srbija dole ne vrši nikakvu izvršnu vlast. Pa mislim da je ključ da se insistira na onom planu koji je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države predstavile.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio da je namera Prištine da proglašenjem pojedinih organizacija sa severa Kosova terorističkim izazove strah i iseljavanje Srba sa tog prostora. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove ocenjuje da iz izjava ministra Dačića ne stoji jasna strategija spoljne politike Srbije i da one služe za dnevno političke svrhe.
Ono što Dačić možda sugeriše vlasti Srbije zapravo šalje poruku u međunarodnoj zajednici da ono na koji način premijer Kurti sprovodi politiku u posljednjih nekoliko mjeseci direktno ugrožava sam dijalog. Mislim da su toga svi svjesni. Međutim, nijedan međunarodni ugovor, nijedan mirovni ugovor nisu potpisali politički puritanci.
Kosovo i Srbija vode dijalog posredstvom Evropske unije duže od 10 godina u okviru kog je potpisano preko 30 sporazuma. Međutim, većina njih nije realizovana na terenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Misija NATO Saveza na Kosovu KFOR saopštila je da nema dokaza o navodnom švercu oružja iz Srbije na Kosovo, niti da se pravoslavne crkve koristi za njegovo skladištenje, prenela je agencija Fonet. Saopštenje KFOR-a usledilo je posle izjava predsjednice Odbora za spoljnu politiku u britanskom parlamentu Alice Cairns, koja je rekla da se oružje švercuje iz Srbije na Kosovo kolima hitne pomoći i stovara u pravoslavnim crkvama. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević njene navode okarakterisao je kao neistinu. Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku uniju da uvede sankcije predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku. U pismu koje su potpisali predsjedavajući odbora za spoljne poslove David McAllister, izvestilac za BiH Paul Rangel i predsjedavajući delegacije parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom Romeo Franc, navodi se da Dodik sistemski potkopava Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević saslušan je u policiji zbog pokazivanja srednjeg prsta u toku intoniranja himne na svečanosti u tom gradu 4. jula, koje je prisustvao i predsjednik države Crne Gore Jakov Milatović, preneli su tamošnji mediji. Predmet će nakon saslušanja biti prosleđen tužilaštvu koje treba da proceni da li ima elemenata krivičnog dela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Javni dug Srbije na kraju maja bio je oko 35,52 milijarde evra, što je 51,4% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju aprila javni dug bio je 34,94 milijarde evra, odnosno 50,6% BDP-a. Srbija će ove godine imati najmanji ekonomski rast od zemalja Zapadnog Balkana, prognozirao je Bečki institut za međunarodne ekonomske studije, navodeći da će rast BDP-a u 2023. biti 1,3% nakon 2,3% godinu dana ranije. Budžetom Srbije za 2023. planiran je rast BDP-a od 2,5%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojska Izraela povukla se iz Dženina na zapadnoj obali po okončanju dvodnevne operacije u kojoj je poginuo jedan izraelski vojnik, ubijeno 13 Palestinaca, ranjeno više od stotinu, a hiljade ljudi napustilo domove. Izraelska vojska saopštila je da je nanela veliku štetu ekstremističkim grupama u izbegličkom logoru Dženin u operaciji u kojoj su učestvovale stotine vojnika i korišćeni dronovi. 15 ljudi stradalo je u poplavama u Chongqingu na jugozapadu Kine, dok se 4 osobe vode kao nestale. U provinciji Sichuan evakuisano je više od 85.000 ljudi, prenela je agencija Xinhua. Prosečna temperatura na planeti Zemlji 3. jula dostigla je 17,1 stepen Celzijusa, što je najviše od početka merenja krajem 19. veka. Time je oboren rekord iz avgusta 2016. od 16,92 stepena Celzijusa. Kako prenosi BBC, velika vrućina posljedica je kombinacije atmosfersko-okeanskog fenomena El Niño i emisija ugljen dioksida uzrokovanih ljudskim aktivnostima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Širom Evrope ovog leta se može očekivati haos na aerodromima, uz kašnjenja i odlaganje letova. S druge strane, zbog velikih gužvi u mnogim turističkim centrima, raste nezadovoljstvo tamošnjih stanovnika, pa lokalne vlasti uvode mere kako bi obuzdale goste željne odmora i opuštanja, pišu svetski mediji. Ljudi koji žele da putuju avionom u narednim mesecima upozoreni su na izazovno leto, pošto se očekuje da će kontrola vazdušnog saobraćaja biti preopterećena na mnogim ključnim lokacijama, ukazuje Times. Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol izdala je ovo upozorenje na početku špica letnje sezone, uz predviđanje da će u narednih 8 nedelja širom Evrope biti oko 33.000 letova dnevno, što je povećanje od oko 8% u odnosu na 2022. Predviđa se da će broj dnevnih letova biti niži od rekordne 2019. godine, ali sada makar dva faktora utiču na preopterećenje centara za kontrolu aviosaobraćaja. Od 2019. je smanjen broj kontrolora letenja i u mnogim delovima Evrope nema dovoljno osoblja. Tokom pandemije COVID-19 naglo je smanjen aviosaobraćaj, pa su mnogi iskusni kontrolori leta pronašli drugi posao. U međuvremenu za taj posao nije obučeno dovoljno ljudi kako bi se zadovoljila potražnja. Generalni direktor Eurocontrola Raul Medina ukazao je na drugi problem. manje dostupnog prostora za avio saobraćaj usled rata u Ukrajini i vojnih potreba, zbog čega neki kontrolni centri upravljaju daleko većim saobraćajem usled promijenjenih linija. Avio saobraćaj širom Evrope brzo se približava nivoima pre pandemije, a sudeći prema navodima Eurocontrola, leto bi moglo postati još haotičnije, ocenjuje Independent. Među aerodromima u kojima se očekuje preopterećenje su i Beogradski i Zagrebački aerodrom, i to u subotu 8. i 15. jula. Turistički centri u Evropi su suočeni sa masama gostiju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su Italija, Španija i Grčka na putu da zabeleže rekordnu turističku sezonu, ali da nisu svi u tim zemljama srećni zbog toga, kažu, previše je. Ta povećanja su podsticaj ekonomijama Južne Evrope koje u velikoj meri zavise od turizma. U Italiji je više od 10% privrede povezano sa putovanjima i turizmom. U Španiji je to 15%, a u Grčkoj 19%, pokazuju podaci Svetskog saveta za putovanje i turizam.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Niskotarifne kompanije Ryanair i Wizz Air najavile su ukidanje pojedinih linija sa Crnom Gorom. Kako iz Podgorice prenosi Aneta Durović, aerodromske takse su poskupele dok prokišnjava zgrada Tivatskog aerodroma, a Podgorički ne može da opsluži putnike.
Kroz zgrade Tivatskog aerodroma putnici gaze kroz lokve vode, a zaposleni postavljaju plastične kante kako bi spriječili poplavu. Nepregledne gužve u zgradi Podgoričkog, otkazivanje letova i linija ka više destinacija niskobudžetnih kompanija Ryanair i Wizz Air. Ovo je u najkraćem slika koja protekle sedmice poslata s crnogorskih aerodroma u jeku turističke sezone.
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Jovana, sagovornica Radio Slobodna Evropa, ovako je reagovala na informaciju da će niskobudžetne kompanije, irski Ryanair i mađarski Wizz Air, od novembra ukinuti konekcije sa više značajnih evropskih metropola. Konkretno, Ryanair je najavio ukidanje letova ka Barceloni, Zagrebu i Manchesteru, prethodno krajem godine i ka Bolonji, a Wizz Air ka Beču i Rimu. A letove ka Milanu smanjuje sa 3 na 2 sedmično. U odgovorima na pitanja Radio Slobodne Evrope, kao razlog ukidanja letova, irska kompanija navela je povećanje taksi aerodromskih usluga. Mađarski avioprevoznik nije obrazložio odluku. Osim turističkih, ova odluka će nekim uticati i na privatne planove.
Ukidanje leta Podgorica-Zagreb dolazi u trenutku kad planiram da se zbog posla preselim u Zagreb. To bi mi bio najjednostavniji, najkraći i najjeftiniji način da odem tamo da me posjete prijatelji i porodica.
Priča za Radio Slobodna Evropa Zorica. Kaže da je često putovala.
Podgorica i Zagreb su prvi put od nezavisnosti Crne Gore 2006. godine bili ovako dobro povezani. Letovi su bili prilično tačni, svako mjesto popunjeno. Nevezano za moj slučaj Zagreb, ovim se definitivno mnogima zatvara prozor u svijet.
Zaključuje naša sagovornica. Ipak u vladi tvrde da je pojava otkazivanja letova ovih kompanija uobičajena, što se često dešava na aerodromima u regionu i šire. Te kompanije optimizuju svoje poslovanje i traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija, kaže ministar turizma Goran Đurović. Ni za aerodrome Crne Gore odluka kompanije Ryanair i Wizz Air nije iznenađujuća, jer, kako navode, jedna od karakteristika niskobudžetnih avioprevoznika relativno je često mijenjanje broja frekvencija, ruta i baza sa kojih lete. Najavljuju da će u direktnoj komunikaciji s ovim kompanijama nastaviti da traže mogućnost za nastavak. Taksa zbog koje će irska aviokompanija obustaviti letove povećana je nakon 9 godina sa 1,75 na 3,25 eura po odlazećem putniku. U aerodromima tvrde da su te takse i dalje najniže u odnosu na region u kojem se kreću od 4 do 6,65 eura. Iz aerodroma su za Radio Slobodna Evropa kazali da se rješavanje infrastrukturnih nedostataka planira u uslovima neizvjesnog konačnog nosioca razvoja koji će preuzeti država ili koncesionar. Komentarišući stanje na Tivatskom aerodromu, premijer Dritan Abazović rekao je da je takvo stanje od 2006. godine.
Tender za saniranje je propao dva puta u mandatu ove vlade zato što niko nije htio da radi sanaciju. I zbog toga smo se odlučili da se ne sanira samo taj mali dio, nego da se sanira cijeli krov. Tender je završen, ja očekujem da se izabere izvođač radova i da počne da se to radi.
Ujedno umjesto pokretanja trajektne linije Bar-Bar i Bar-Ancona iz Barske plovidbe stiže najava da će za te potrebe biti kupljen putnički brod star gotovo pola vijeka za 6 miliona eura. Crna Gora je turistička destinacija i prvenstveno se oslanja na turizam. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao međunarodnu zajednicu da se konkretnije angažuje na smirivanju napetosti na severu Kosova. Sednica Skupštine Srbije nastavljena nakon što je iz sale udaljen ministar Aleksandar Martinović. Vojska Izraela povukla se iz Dženina na zapadnoj obali. Javni dug Srbije 51,4% BDP-a. U Srbiji sutra 31 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izložba ratnih fotografija Miloša Cvetkovića Moja Bosna otvorena je u Beogradu, gde je predstavljena i njegova istoimena knjiga o besmislu rata koji je 95. okončan Dejtonskim sporazumom. Prilog Dušana Komarčevića.
Proterivanje Bošnjaka iz Prijedora u proleće 1992. godine, ekshumacija posmrtnih ostataka srpskih civila ubijenih krajem iste godine u selu Ratkovići na severoistoku BiH, početak opsade Sarajeva, ulazak Vojske Republike Srpske u Srebrenicu 1995. nakon čega je počinjen genocid. Sve ove događaje je kroz objektiv propratio Miloš Cvetković. Kada u Jugoslaviji 1991. izbija rat u Hrvatskoj, a godinu dana kasnije i u Bosni i Hercegovini, Cvetković sa opremom za snimanje obilazi ratišta. U to vreme imao je 40 godina i radio za Beogradsku borbu.
Kao fotoreporter imao sam izazov. Obično smo gledali rat negde tamo. Vijetnam, Bliski istok, Afganistan. I sad nam se dogodio ovdje. I normalno je bilo prvo što je moja zemlja, dešava se u mojoj zemlji, da ispratim to.
Kaže Miloš Cvetković. Veliku sreću je, dodaje, imao upravo zbog toga što je bio deo redakcije borbe.
Ja sam imao mogućnost da putujem i da radim. Jer borba je bila takav list, Usmjera, Tribun. Jedini koji su izveštavali, koji nisu favorizovali jednu stranu, izveštavanje jedne strane.
Na crno-belim fotografijama Miloša Cvetkovića smenjuju se prizori civila zatočenih u logorima koji su nekada bili škole ili domovi kulture, masovnih pogreba, izbegličkih kolona, golobradih vojnika, napuštenih kuća i izrešetenih mecima. Na pitanje kako se po povratku kući nosio sa slikama koje je gledao kroz objektiv, kaže da je u to vreme adrenalin uradio svoje i da tada nije mnogo razmišljao o svemu što je video. Međutim, 30 godina kasnije...
Kad sam radio ove knjige, čini sam se sad imao veći problem nego u ono vreme. Jer sad mi se pojavljuju neke slike iz onog vremena. A nećete vjerovati, 30 godina uopšte mi nije padalo na pamet. Nisam, potpuno sam bio potisnut negdje i zaboravio.
Knjiga Moja Bosna nije prva koju je Miloš Cvetković objavio pod okriljem foruma ZFD. Pre dve godine ova nevladina organizacija objavila je Cvetkovićevu knjigu Sloboda do temelja, u kojoj su prikazane njegove fotografije snimljene od kasnog proleća 91. do ulaska i neposredno nakon ulaska Jugoslovenske narodne armije i paravojnih jedinica iz Srbije u Vukovar 18. novembra iste godine. Ove dve knjige zajedno sa knjigom Život u limbu fotografa Igora Čoka, koja se bavila ratom u Hrvatskoj, čine serijal Knjige ožiljaka. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Slaven Rašković, urednik knjige Moja Bosna i projektni menadžer foruma ZFD.
Mnoge od tih fotografija su za vrijeme rata objavljene ili u nekim domaćim, najčešće opozicionim listovima ili u nekim stranim listovima, međutim, prošlo je puno vremena i puno se toga zaboravilo. I naša osnovna ideja je bila da po tim temama pokušamo, znači, selektirati najvredniju građu i objaviti je u javnost, tako da ona ostaje sačuvana, znači, za javnost današnju, ali za buduće generacije.
Tokom 3,5 godine rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je blizu 100.000 ljudi, od čega oko 40.000 civila. U tom ratu ljudi su odvođeni u logore, počinjeni su brojni ratni zločini, a 95. godine Vojska Republike Srpske počinila je genocid, u kojem je ubijeno više od 8.000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici, što je potvrđeno presudama Međunarodnog tribunala u Hagu. Na pitanje koju poruku bi želeo da pošalje ljudima koji pogledaju njegove fotografije, Miloš Cvetković zaključuje.
Da nikad ne dođe do rata. Mislim, to moraju ljudi da shvati. Mislim, nikakva je euforija, bila nacionalistička ili... A šta su oni nama radili, ovo, to treba izbrisati. Mislim, to nevjerovatno. Ljudi ne znaju šta je rat. Koliko je to zlo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
24 godine od povratka u svoju kuću, Franjo Matijević iz Usore u Bosni i Hercegovini dočekao je deminiranje svog imanja. Ipak, kako prenosi naš Arnes Grbešić, mnogi će na to još pričekati jer je planirani rok da se cela zemlja očisti od opasnih sredstava zaostalih iz rata produžen za 3 godine do 2030.
81-godišnji Franjo Matijević iz Usore, koji se u svoju kuću u blizini međuentitetske linije razdvajanja vratio 1999. godine, konačno je dočekao da bez straha može hodati po svojim njivama i šumama. Tu sada mogu da pasu i njegove ovce, jer su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nedavno deminirali njegov posjed.
Evo, nema jedno 120 metara, recimo, tako, odavde. I detaljno očišćeno je u pravom smislu. I ljudi što urade svoj posao častim, pošteno, to je da kažem. Imam tu šumu i do moje šume jednom mogu susjeda šumca, to je očišćeno i to je dobro.
Deminiranje na ovom području između nekadašnjih ratnih položaja traje više godina. Vođa deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite Žepče, Slaven Perić.
Na ovoj lokaciji prethodnih godina smo dosta odradili. Odradili smo 4 terena, odnosno 4 zadatka. A sad kroz ovaj MSP, to jest minsko sumnjivu površinu Ularice, Bejići, 85, ćemo završiti sve dosadne nezavršene dijelove zadatka. Tako što se tiče gospodina Matijevića, onda će biti u kompletu sa čistom površinom.
Pored Franjine kuće, demineri idu u minska polja. U posljednjih nekoliko mjeseci na ovom području pronašli su 40 protupješadijskih mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava, kaže Perić.
Prvom je protupješadijska raspuskavića oskočna mina, ona je najopasnija, jedna od najopasnijih mina, ali sve mine su opasne. I evo da dam i apel i šumarima i gljivarima i svim da ne ulaze u rizična područja koja su dobro obilježena na našem području.
Almir Mulavdić radi u Centru za uklanjanje mina Behamak.
Tokom deminiranja oko Doboja pronađa je ogromna količina mina, preko 200-300 mina po jednom zadatku. I eto, doveli su se sa ovim MSP-om Ularice Beći, koji je površini 1.246.000, faktički se ovaj prostor na kojem se sad nalazimo očistio bi se od mina. Pješadijsko raspravljanje oskočnoj mini 1 poznatio kao pravom, njoj nema faktički vijeka trajanja. Minske nesreće se dešavale čak i kraj rijeka gdje je bila u dubini jednog metra u mulju.
Franjo Matijević s početka ove priče živi u slabo naseljenom dijelu Usore. Do njegove kuće vodi šumski put. Komšija odavno nema.
Otišlo, odselilo. I ovo gore što ste prošli to odozgo, sve to odselilo. Ovo odavde odselilo dole, napustilo, eto. Kako je da što duže traje? To da kaže, nema šta. Ima to penzije, meni more biti, nema razbacivanja, ali se može lijepo živjeti.
Prema procjeni nadležnih u Bosni i Hercegovini, sve mine ne mogu biti uklonjene do 2027. godine. Taj rok bit će produžen za još 3 godine. Za preostalo deminiranje potrebno je još 250 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Policija u Mostaru u Bosni i Hercegovini zaplenila je veliku količinu droge i najsavremenije opreme za proizvodnju marihuane, javlja Mirsad Behram.
Portparol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić izjavio je da je 2. na 3. juli odjel za posebne namjene MUP-a HNK u saradnji sa interventnom grupom PU Mostar i odjelom krim policije PU Mostar izveo akciju kodnog naziva LAB. Uhapšene su 4 osobe, 2 muške i 2 ženske. Protiv 2 muške osobe iz Mostara podnesen je izvještaj nadležnom tužilaštvu HNK. Jedna od tih osoba je i državljanin Njemačke. Akcija je provedena po naredbi Općinskog suda Mostar, te su izvršeni pretresi na 3 lokacije na širem području Mostara, rekao je Ljudevit Marić.
Na sva 3 ta mjesta inspektori su pronašli laboratorij sa sofisticiranom opremom. Tada je zaplijenjeno veća količina stabljika, kanabisa, 444 stabljike. Znači, tu je zapljeno još 3 automatske puške, zapljenjen je bočice sa sjemenima, zapljen je znači, sav materijal za uzgajanje, zaštitu i prehranu ovog malih sadnica.
Sada slijedi analiza materija i opreme koji su izuzeti. Daljnja istraga će pokazati koliko je droge proizvedeno i prodato, te koliko je uhapšena organizacija trajala. Također, znaće se i vrijednost zaplijenjene droge i opreme. Ljudevit Marić je rekao da se radi o jednoj od najvećih zapljena u posljednjem periodu u Bosni i Hercegovini.
Način uzgoja u zatvorenju je vrlo težak i vrlo skup, iziskiva znanje prethodno i vrlo skup socijalizirano upremu. Znači to po nekoj mojoj prosudbi, znači neslužbenoj, po mojoj osobnoj prosudbi, to da su to, da se radi o profesionalcima.
Iz policije su danas rekli da je slučaj predat tužilaštvu HNK, a saopćeno je i da dvije osobe, protiv kojih je podnesena prijava, do sada nisu bile kažnjavane. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Holandska vlada saopštila je da će mobilni telefoni, tableti i pametni satovi biti zabranjeni u školskim učionicama te zemlje od 1. januara sljedeće godine. Vlada Holandije navodi da će korištenje tih uređaja biti dozvoljeno samo ukoliko su potrebni tokom časova o digitalnim veštinama iz medicinskih razloga ili za osobe sa invaliditetom, prenio je Reuters. Iako su mobilni telefoni isprepletani sa našim životima, njima nije mjesto u učionici, rekao je holandski ministar obrazovanja Robert Dick Graf. Zabrana je rezultat sporazuma između ministarstva, škola i nevladinih organizacija u Holandiji.
Koliko smo pet friendly, kako kućni ljubimci mogu pomoći da prevaziđemo stres i traume, te ko je odgovoran za nedovoljno provođenje zakona o zaštiti životinja. Ovo su samo neke od tema o kojima sa svojim sagovornicima i sagovornicama razgovara Leila Omeragić-Ćatić u novom podcastu Zaviri ispod površine. Dramaturginja Selma Dizdar je usvojila psa, a njena iskustva mogu da inspirišu.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta objašnjava uzroke pojave pasa lutalica, kao i rješenja, zakonsku regulativu i odgovornost lokalnih vlasti.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Novi Leilin podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao međunarodnu zajednicu da se konkretnije angažuje na smirivanju napetosti na severu Kosova. Sednica Skupštine Srbije nastavljena nakon što je iz sale udaljen ministar Aleksandar Martinović. Javni dug Srbije 51,4% BDP-a. Vojska Izraela povukla se iz Dženina na zapadnoj obali. U Srbiji sutra 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.